A nyní pojďme tedy za jedním z aktérů dokumentu. Mohou podle Petra Pouchlého technologie rozdělovat společnost?
No, v té základní variantě, to znamená, kdy ty hry slouží svému účelu, ji spíše spojují. Samozřejmě v tom momentě, kdy se stanou ty hry nějakým způsobem závislostí, nebo jsou to hry, které vlastně mají, řekněme, design, který poškozuje toho hráče, tak tam samozřejmě můžou rozdělovat naprosto zásadním způsobem. Třeba výherní automaty, což jsou bohužel taky hry, tak tam je jako jasný, že ty zásahy do společnosti jsou obrovský.
Pane Pouchlý, vy v tom dokumentu říkáte, že byste vlastně chtěl vysvětlit, proč je hra Pokémon Go tak chytlavá. Takže v čem to je, že jí po světě hraje tolik lidí?
Pokémon Go je kombinace rybaření a sbírání známek. A ten aspekt toho uchytit si tu správnou velkou rybu a samozřejmě vracet všechny ty, které nejsou dostatečně veliký, jedna rovina. A potom to mít kompletní sbírku všech těch příšerek je druhá rovina. A oba dva tyhle ty stimuly jsou obrovsky silný, takže jejich spojení dohromady, nehledě na určitou fascinaci tou digitální technologií jako takovou, ale to si myslím, že bylo opravdu jenom z počátku, tak to je to, proč se toho ty hráči drží. Ve skutečnosti je to důvod, proč třeba mnohem víc hráčů je ze starší věkové skupiny než z té mladší. Že ty mladší hráči tam vidí tu fascinaci, řekněme, digitálním, tím vizuálním, těma příšerkama samotnýma. Naopak ti starší hráči, ti už potom jsou víc zvyklí přesně dělat to rybaření a sběr známek.
Když se podržím toho příměru s rybařením, tak tam přece jen si člověk může něco odnést domů, nějakou tu rybu, eventuálně ji sníst. Tady ta virtuální odměna je srovnatelná, co se týká nějakého uspokojení?
Co se týká pocitu v hlavě, naprosto. Co se týká pocitu v žaludku, nikoliv. Ale tím, že se ti Pokémoni nejí, tak to je v pohodě. A ten pocit té sbírky, kterou můžu samozřejmě nikomu ukázat, ale i když nikomu neukazuju, tak pro mě je to nějaká kompletace, je obrovsky silná. Ve skutečnosti nejprodávanější hra ještě stále je Tetris z roku 1984. A ta hra je silná právě proto, že tam neustále uklízím. Ten pocit uspokojení, že mám čistý řádek, je úplně stejně silný jako ten pocit toho, že mám kompletní sbírku a nesvítí mi tam žádné šedé okýnko.
Říkáte taky, že by to chtělo říci, k čemu je to hraní vlastně dobré? K čemu je dobré?
No, to správné hraní není dobré k ničemu a to je na něm právě dobré. Hra jako taková je způsob relaxace. Je to způsob sociální interakce mezi lidmi. Je to forma odpočinku. Samozřejmě, když se ta hra potom přehoupne trochu do té profesionálnější roviny, to znamená, že je to více spojené se sportem nebo s dosahováním nějakých cílů, což pochopitelně je součástí té hry, tak tam už to může naplňovat i nějaké jiné lidské potřeby po uznání, po nějakém statusu, možnosti poměřit se s někým druhým. A tyhle ty aspekty se samozřejmě v tom Pokémonu stejně jako v mnoha jiných hrách prosazují.
A taky tam nazýváte v tom dokumentu lidi, kteří hrají šílenci. Jakého, chápu tu nadsázku, ale jakého ražení musí být člověk, který začne hrát Pokémon Go?
Jakéhokoliv, protože to šílenství je vlastně formou jakékoliv vášně. A každý z nás nějakou vášeň má. Někdo ji nachází už přímo v práci, někdo v nějaké popracovní aktivitě, někdo ve vztazích, někdo v lokální komunitě, někdo třeba ve víře. A nebo v hledání jako duchovna, ty úrovně jsou různé, ale ta míra šílenství v podstatě říká, baví mě to a tím pádem se do toho propadám. A ta hra samozřejmě je nadizajnovaná tak, aby uměla ty hráče vtáhnout a dlouhodobě udržet, aby v nich neustále přikládala ta drobná polínka pod ten oheň hráčské vášně. Na druhou stranu to dělá naprosto čistě a nezištně. Není to hra, která by ty hráče obelhávala, nutila je sypat do toho Mailand nebo vyloženě je vykuřeňovala z běžného života.
Je to unikátní fenomén nebo je podobných her více?
Digitální her, které mají své vášnivé šílence a které mají celé komunity, je samozřejmě obří spousta. Ten herní průmysl se stal mnohem větším, než je filmový a hudební průmysl dohromady už před pár lety. Takže to pole je obrovský, tak jak jsou fanoušci filmů nebo knih, tak jsou fanoušci her. Ten rozdíl oproti filmu nebo knize je, že často ta hra umožňuje tu fantazii sdílet, že dává nějaký rámec a ti hráči to můžou prožívat dohromady. To je na tom obrovsky silný a sami si určovat, co si z té hry vezmou a jak intenzivně.
Je ta hra Pokémon Go odlišná od jiných her i tou fyzickou stránkou, že ti lidé se zvednou od toho počítače nebo z toho křesla doma a jdou ven?
Ano, her jako je Pokémon Go je víc. Pokémon Go byl ale první, který se stal opravdu jako globálním fenoménem. Ten masový úspěch Pokémonu v takzvané rozšířené realitě, to znamená, já jsem v běžném světě, ale mám do ní vtažený nějaký prvek hry, tak v tomhle tom ten Pokémon zaznamenal v podstatě naprosto fenomenální úspěch a jiné hry tohoto typu nikdy to nedotáhly jako do jeho slávy možná ani z desetiny, natož třeba z třetiny nebo poloviny.
Jeden z hráčů v dokumentu mluví o tom, jaký je to žrout času. Jak závažný tohle může být problém, že to prostě odčerpává spoustu času?
Jakákoliv vášnivá aktivita se může samozřejmě zhoupnout do té fáze, kdy člověk věnuje všechno. A ty hry jsou rizikový v tom, že těm hráčům nabízí tak lákovou alternativu k běžným životním problémům, protože ty hry samozřejmě v drtí většině případů žádný problém neřeší, že může dojít k tomu, že ten hráč se v tom virtuálním světě cítí lépe než v běžném životě, to je samozřejmě riziko, ale v podstatě je stejný jako s čímkoliv, co poskytuje nějaké uvolnění, zábavu nebo rozkoš jedinci, takže úplně stejně se může stát závislým na v podstatě i práci nebo sexu nebo jenom sledování filmu.
Jakým způsobem podle vás by se to teda mělo regulovat? A teď nemyslím ze strany nějakých zákonů nebo nařízení, ale sám sobě, jak by to člověk měl si nastavit, aby to bylo hraní pro potěchu a nevedlo to k těm škodlivým jevům?
To je dobrá filozofická otázka. Ve skutečnosti se tu bavíme o tom, jak by si měl člověk nastavit svůj vlastní život, aby v něm vyvážil nějakou zodpovědnost a strategii dlouhodobého přežití sebe, rodiny a planety a zároveň, aby si dokázal užít toho přítomného hedonismu, aby se uměl podívat do minulosti a zaspomínat, aby uměl snít, aby uměl aktivně odpočívat. A úplně stejný je to s hrama, je to jenom jeden z těchto aspektů, je to nástroj, který umožňuje člověku užít si aktuálně přítomnost nebo plánovat a strategizovat v nějakém jiném plánu než v běžném životě. Ale zároveň to, jestli do něčeho propadá závislostně, to, jestli jeho život už stojí jenom na jedné noze, kterou je nějaká komunita nebo koníček, anebo jestli ho rozkládá vlastně mezi nějaký hobby, mezi sociální život, ať už rodinu nebo komunitu, a mezi práci, nějakou smysluplnost, co tvoří, tak to je na každém jedinci. A trošičku je tohle záležitost, kterou se učí z rodiny, učí se od lokální komunity, možná by to mohla být otázka společenských věd střední školy nebo učňáku, ale bohužel zdaleka tomu není věnovaný tolik prostoru, takže potom ta hra samotná už tohle nespasí, to je otázka někam úplně jinam.
Tolik vývojář a herní designér Petr Pouchlý.
Posloucháte pořad z cyklu Rozdělená společnost. Která témata dokáží vzbudit emoce v rodinách, hospodách i na sociálních sítích? Ptáme se a hledáme odpovědi.
A naším dalším hostem je psycholožka Zuzana Pavelcová, spoluzakladatelka psychologického institutu ReLife, který se zabývá problematikou používání IT technologií a digitálním stresem. Dobrý den.
Dobrý den.
Ptal jsem se pana Pouchlého na úvod, jestli nové technologie rozdělují nebo mohou rozdělovat společnost. Co o tom soudíte vy?
Já si myslím, že na to není jednoduchá odpověď a že hodně záleží vlastně na ochotě každého člověka, do jaké míry digitální technologie přijímá nebo odmítá a je ochoten z nich těžit nějaké výhody. Já si ale myslím, že mnohem důležitější je, že ta debata o nových technologiích se nese v duchu takové polarity. To znamená, tím, že mluvíme hodně o rizicích a nevýhodách, tak tu společnost rozdělujeme v tom smyslu, že buď technologie přijmeme, jsme jich fanoušci a vnímáme veškeré výhody a myslíme si, že je to teda ta cesta, kterou by se měla společnost ubírat.
A jdeme s dobou a jsme i.
Ano, přesně tak. A na druhou stranu nás to naplní strachem, vlastně z nejistoty, z budoucnosti a teď mluvíme vlastně nejenom o sociálních sítích a hrách, ale taky implementaci umělé inteligence do zaměstnání, že jo, do různých jako profesí. A v tom případě se začneme bát a stahujeme se a je to hodně negativní. A myslím si, že tohle je rozdělení společnosti na tu pozitivní přijímání a negativní. Ale podle mého názoru by se to mělo, ta debata odborná i laická, spíš jak ubírat směrem, pojďme si říct, že má to své výhody, nevýhody, pojďme si dívat i na ty negativní složky a říct si, že digitální technologie způsobují nějakou revoluci, která mění naše prožívání, mění naše vztahy a je potřeba se na to připravovat na to děti a chápat tu změnu jako nevyhnutelnou a pracovat s ní jako ze změnou a připravovat se na ní.
Pokud tedy platí to, že lidé jsou už teď rozděleni na ty, kdo to sdílejí a jsou třeba i nadšení z těch nových technologií a na ty druhé, nejsou ti druzí vlastně až stigmatizováni jako zpátečníci, že jsou to lidé, kteří odmítají pokrok, že odmítají novou dobu?
Můžou se tak cítit. Myslím si, že to tak je, ale zase jako podobně v jiných tématech je potřeba obě skupiny poslouchat a zase najít to vyvážení, najít ten balans, to je podle mě v tohle době klíčové, protože rozmach digitálních technologií, nových médií nezastavíme a opravdu se děje nějaká společenská změna a pokud se budeme stále točit v kruhu přijímání, nepřijímání, tak nám vlastně unikne mnohem důležitější podstata a to je opravdu ta změna a to, že je nutné na to připravit naše děti, ale i nás dospělé samotné.
Jestli byste mohla ještě trošku rozvést, co je podstatou té společenské změny, když tedy říkáte, že procházíme změnou a technologie nás nějak nově formují. Tak co je podstatou té proměny?
To, že vlastně vnímáme jinak například vztahy. Jo, to, že se přes technologie různé aplikace seznamujeme, to, že komunikujeme s blízkými skrze nějaký mediátor té nové technologie. Na sítích ukončujeme naše vztahy, to, že hry nás virtuálně můžou spojovat nebo nemůžou spojovat. Hodně důležité je taky to, že sociální sítě přináší jako nový rozměr komunity. Facebook tvrdí, že vlastně to je ta cesta, to je to, kde se společnost spojí v různých komunitách, každý si najde tu svoji, ale zase na druhou stranu zapomínáme, že proto, abychom byli spokojeni, tak skutečně potřebujeme fyzickou blízkost druhých lidí, potřebujeme oční kontakt, potřebujeme pohlazení. Když to vezmu velmi zjednodušeně, tak já můžu mít nějaké zdravotní potíže, můžu najít komunitu lidí na internetu, kteří mají podobné potíže, můžu s nimi sdílet své strachy, obavy, najít tam oporu. Ale ve chvíli, kdy je mi opravdu špatně, tak kdo mi podá léky, kdo mi opravdu bude ten, kdo se o mě postará? To už virtuální komunita neudělá, takže tomu potřebují skutečné lidi.
Když se vrátím k těm hrám na chvilku, v tom dokumentu jsme slyšeli o skupině lidí, kteří hrají hru Pokémon Go, někteří velice náruživě. Je to prostě koníček jako každý jiný, je to prostě hobby, který je spojený s tou novou dobou, nebo to má nějaká svá specifika, třeba i nějaká specifická rizika?
Já si myslím, že to může být koníček, vůbec nic proti němu nemám. Naopak si myslím, že může být, jak zaznělo v tom dokumentu, opravdu spojující článek pro mnoho lidí, kteří by se třeba v reálném životě jinak nepotkali, tak se potkali.
A navíc oni opravdu chodí ven, oni opravdu se chodí u toho ven. Pohybují.
Ano, ano. Ale zase ten rozměr toho, když mluvíme o vznikání komunity, přátelství, tak k tomu, abyste měl k lidem vazbu, nepotřebujete jenom ten koníček. Potřebujete ty lidi zažívat v jiných situacích, potřebujete znát jejich zážitky z života, s čím procházejí, potřebujete se s nima potkat i v jiných situacích, než jenom při tom koníčku, aby vznikly opravdu reálné dlouhodobé přátelství nebo vztahy. Takže pokud se to vezme jenom na to čistě potkání se při té hře, může to být zábava, ale je to vlastně jenom zábava.
Jak je možné, že někoho uspokojí to, že uloví nějakou figurku na aplikaci?
No, tak je to, já tomu docela rozumím.
Taky lovíte?
Ne, nelovím, ale je to pro náš mozek, je to v tu chvíli jako příjemný zážitek, je to nějaký splněný cíl, že my si skládáme nějaký cíl, že chytneme tu figurku. Teď to dokážeme, podaří se nám to, zažijeme úspěch a to si myslím, že je něco, co nám dělá dobře, co potřebujeme zažívat.
Myslíte, že je to třeba srovnatelné s tím, když se někdo dívá na fotbal, fandí nějakému klubu a ten jeho klub vyhraje 3-1? To taky nemá žádný dopad na jeho život, ale přesto ten člověk
má
bude
radost,
šťastný. Je to podobné?
Jo, jasně, je to podobné. Sdílí radost z toho vítězství toho klubu a zároveň tam má tu komunitu přátel nebo komunitu fanoušků, se kterou je identifikovaný, se kterou se cítí být součástí a je to vlastně jako sdílená radost, což je hrozně důležité u her, takový jako chytlavý prvek virtuálních her anebo i sociálních sítích, jsou ti lidé tam, jo, kdy my vlastně si tam vytváříme sociální vazby a často se k těm hrám i vracíme kvůli tomu, že už tam máme ty domnělé přátelé, kterým vlastně jako to dlužíme. Jo?
Může nějaké riziko vzniknout z toho, že to užívání té rozšířené virtuální reality bude barevnější, rychlejší, obecně zajímavější než ten skutečný život?
No, rozhodně je to riziko. A jaké to bude, to nevíme, to můžeme jenom odhadovat, ale to, že virtuální svět v jakékoliv formě je barevnější, je zajímavější, je hezčí, než je skutečnost, tak to je pravda. A potom vlastně vidíme třeba v praxi to, že když si zvykneme na ty hezké podněty z virtuálního prostředí, na to, že ten úspěch tam často je poměrně jednoduché získat, a jenom se stupňuje ta časová prodleva od toho jednoho úspěchu k tomu druhému. Takže ano, potom realita je pro nás víc frustrující, víc taková jako šedivá, nudná, tak to určitě se stát může.
Setkáváte se s tím i ve své praxi? Že byste už potkávala lidi, kteří dávají přednost tomu virtuálnímu světu?
Rozhodně ano. A v různých formách.
Jak to řešíte? Nebo řešíte to? Je to věc, kterou je
nutné řešit? Je to téma. Je to rozhodně téma pro mnoho lidí, kteří třeba přijdou do našeho institutu nebo kteří to řeší. Často to naopak bývá ta první varovný signál, pro který se lidi rozhodnou, že už je třeba s tím něco dělat. Kdy vlastně začnou ztrácet zájmy v tom reálném světě. Jo? To, co je dřív bavilo, například děti byli vášniví fotbalisti nebo fakt je bavil nějaký koníček, tak najednou jako to přestává, začne to upadat. A to buď to vyděsí jejich rodiče, nebo pokud se to týká dospělého, tak to může být ten důvod pro to, proč se rozhodne s tím něco dělat. A s tím se setkáváme rozhodně.
Je nějaký věk, který by byl zvláště rizikový, protože oni jsou nejméně dvě teorie, možná jich je ještě mnohem víc, ale někdo říká, že nejvíce vystaveny riziku jsou děti, protože prostě jsou to děti. Ale proti tomu je jiná teorie, že ty děti s tím smartphonem vyrůstají od malička a vlastně už s ním umí zacházet a vlastně už umí lépe se pohybovat v tom virtuálním světě než jejich rodiče a prarodiče.
To je možná pravda, ale na druhou stranu to, co my vidíme, je, že to zacházení s virtuálním světem u dětí je hledání zábavy. Málo které dítě se jde cíleně na internet jako třeba vzdělávat nebo rozvíjet. Většinou je to opravdu o tom, že se jdu na internet bavit. A v tomhle směru vlastně jsou děti asi tou nejohroženější skupinou. Já bych řekla, když to měla nějak omezit věkově, tak si myslím, že rizikovou skupinou jsou děti od zhruba 11, 12 do těch 17 let, kdy je to opravdu jako téma. A do jisté míry je nutný to brát tak, že ten svět tím, jak je zajímavý, jak je závislostní a do velké míry vlastně dává zažít takovým jako silným psychologickým, požitkářským vlastně zážitkům, tak zároveň jako působí jako únik od toho reálného světa. Takže děti v tomhle věku, které dospívají, tak vlastně zažívají mnohá příkoří a je velmi snadné od nich uniknout do toho virtuálního světa. Ale ty příkoří jsou důležité pro ty děti, proto aby se z nich staly zdravé, silné osobnosti. Jo, takže v tomhle směru
takže,
vlastně.
Takže myslíte, že těm dětem, které takhle utíkají do toho virtuálního světa, budou chybět ty dovednosti, které můžou by získaly tou běžnou interakcí třeba s vrstevníky?
Můžou, ano, rozhodně to je riziko, dlouhodobé riziko toho, že vlastně zanedbáváme nějaké naše sociální potřeby, naše emoční inteligenci, sociální inteligenci, která se rozvíjí v průběhu adolescence a dospívání.
Co tedy byste poradila třeba rodičům, kteří vidí, že jejich dítě, syn nebo dcera, prostě místo toho, aby šli ven s kamarády si třeba zahrát ten fotbal, tak den po dní tráví před tím displejem a něco tam kutí.
Aby se, na to taky není jednoduchá odpověď, jo, protože strašně teď záleží, jak to ty rodiče s těma dětma mají. Ono se klidně může stát, že vaše dítě propadne nějaké hře a bude to trvat měsíc, dva a pak ho to jednoduše přestane bavit a tu hru odloží a bude pokračovat v tom svém běžném životě. A taky hrozně záleží na tom, jak se s těmi technologiemi v té rodině pracuje už od malička. Takže děti, které opravdu jejichž rodiče dbají na to, aby ten virtuální a ten reálný svět byl v rovnováze. Dbají na to, aby jejich děti měly skutečné zážitky, aby měly skutečné koníčky, aby měly i ten čas offline, tak ten problém nebude tak hluboký a nemusí se tak bát, že to jejich dítě padne do nějaké závislosti.
A ty rodiče, které v uvozovkách odloží to dítě k tomu počítači, tak ti se naopak nemůžou divit.
Je to těžké.
Je nějaká hranice mezi tím, kdy to je prostě hobby, kdy to je relaxace, teď myslím to využívání virtuálního světa, A kdy už je to problém? Kdy se z toho stává třeba závislost?
Já jsem o tom už trošku mluvila. Myslím si, že ten problém je ve chvíli, kdy je ta online aktivita, je to jakákoliv, je upřednostňována před tou reálnou. To znamená, že radši, než bych šel na ten fotbal nebo na nějaký jiný koníček,
Si zahraju fifu.
A ty koníčky a ty vášně, které jsem měl předtím, tak odkládám a přestávají mě bavit. Potom dost často ta hranice, kdy už je to třeba, když se dá mluvit o té závislosti, je ve chvíli, kdy už cítím třeba konflikt sám se sebou. Ale to je hodně těžké to rozeznat pro dospělé sami, pro sebe i pro, aby to poznali u svých dětí.
Co přesně tím
a to je třeba,
myslíte?
Když nám děti říkají, že už mají pocit, že tam jsou moc, že už jako nezvládají to jen tak vypnout a cítí takový rozpor, jako já to nechci dělat, já už nechci být v té hře, chci dělat něco jiného, ale nemůžu si pomoct.
Ten dokument začíná vlastně partnerskou roztržkou. Vstupují často ty volnočasové aktivity do vztahů a třeba i rozdělují partnery?
Může to být, ale tam asi mnohem víc záleží na té formě té volnočasové aktivity. Ani tak nezáleží, ale spíš je to ve chvíli, pokud je to opravdu na úkor vztahu, když jeden z těch partnerů má pocit, že ten druhý člověk, ať je to jakákoliv záliba, ať v tomhle případě tady Pokémon Go, pokud opravdu ten partner raději tráví ten čas takto, než s ním. A v tom případě samozřejmě ty konflikty vznikají a je potřeba, aby ti partneři s tím nějak pracovali.
Aby spolu mluvili, předpokládám.
To je to základní.
No ale když ten jeden je pořád, když ten jeden je pořád někde na počítači, tak ti lidé vlastně ani nemluví.
No.
No a do jaké míry by partneři tedy obecně měli jaksi sdílet své koníčky a do jaké míry by si měl každý nechat prostě ten svůj svět pro sebe?
To je hrozně individuální, vždycky to záleží na té dvojici, ale ani jedno není úplně špatně, když v tom vztahu máme. To znamená, je fajn, když máme společné zájmy, společné koníčky a taky je v pořádku, když má každý svoje a toho partnera tam nepustí. Ale vždycky jde o tu spokojenost, asi jestli tomu druhému to nevadí, jestli je s tím v pohodě.
Říkal jsem v úvodu, že váš institut ReLife se zabývá digitálním stresem. Jaké jsou nejčastější projevy digitálního stresu?
Když to vidíme u těch dětí dnešních, tak je to o tom, že mají velkou potřebu být online a být neustále dostupní. Vlastně 24 hodin, 7 dní v týdnu, jak se to 24/7, být dostupní, reagovat rychle. Zároveň je na ně vytvářen z toho online prostředí docela tlak na to, aby byli oblíbení a aby si tu oblíbenost nějakým způsobem udržovali. Zase záleží, pro které dítě je to téma nebo není, ale tohle jsou takové projevy, které vidíme. Nejčastěji hodně to taky souvisí ten digitální stres se spánkem, kdy my víme, že děti často jsou zvyklí usínat s mobilem a jde o to, že vlastně když se vzbudí, tak mají takovou tu puzení zkontrolovat, jestli se jim něco neuniklo, jestli jim nepřišla nějaká zpráva nebo...
No a někdo tohle bere za úplně standardní věc? Možná si tedy ani neuvědomujeme, že to je stres?
No, ale podle nás to stres rozhodně je. Je to taková jako nabuzení organismu dlouhodobé, neustále, byť to není nějaký stres jako ve velké intenzitě, že bychom si s ním v tu chvíli nemohli poradit, ale je to nějaké nabuzení organismu. Dokonce se to spojuje často třeba s vyplavováním kortizolu, což jsou stresové hormony. Takže ten organismus je v neustále pohotovosti vlastně vlivem tady toho přísunu podnětů a informací a neustálým pocitem, že ty informace musím zkontrolovat a musím je znát třeba.
A my máme tedy stres z toho, že si myslíme, že nám něco uteče, když nebudeme online.
Taky. Že nám něco uteče, nebo že ztratíme například tu podporu té komunity, jo, kterou v tom online světě máme. Že ztratíme to sociální přijetí, které tam zažíváme, když nebudeme pořád vlastně třeba uploadovat nějaké naše zážitky, fotky, nebudeme aktivní na té sociální síti třeba, tak můžeme mít opravdu strach, že tam ztratíme svůj kredit, svoji oblíbenost, svoji...
No ale není to úplně absurdní. Vždyť
přijde přece, vám to?
No přijde, protože přece ti virtuální přátelé nejsou přátelé.
Ale je potřeba si uvědomit, že dnešní děti to tak nevnímají. Oni vnímají, že jsou to přátelé.
Dodává psycholožka Zuzana Pavelcová, spoluzakladatelka psychologického institutu ReLife, která byla naším hostem. Děkuji vám za to. Děkuji. Naschledanou.
Děkuji taky, naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.